Цукерберг дає вам інвестиційну пораду. Ще один крок до цифровізації ЗСУ та OpenAI, які вже бігають по коридорам Пентагону. Це 130-й випуск новин на Доу, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового техсектору і все, що навколо. Поїхали до новин. Що буде з податками для IT-фахівців, ФОПами і як підготуватися до змін? Розбір нацстратегії доходів. Є такий розбір на Доу. Я, насправді, пару випусків тому розповідав про те, що наприкінці грудня в Україні схвалили нову нацстратегію доходів до 2030 року. Вона передбачає багато змін, там і про об'єднання другої, третьої групи, про збільшення податкування, про доступи до рахунків, навіть анонімізованих. Ну, коротше, контроверсійний, достатньо такий документ непростий. І це була одна з вимог Міжнародного валютного фонду, що ми маємо прийняти його до кінця минулого року. Це в рамках програми по отриманню 15,5 мільярдів доларів ми мали цей документ прийняти. І якраз довго після цього він запитав у експертів Київської школи економіки про те, що саме зміниться для IT-спеціалістів, які будуть зміни. І дуже-дуже комплексно провів по всім питанням. Просто дуже кльова сумарна стаття того, що це взагалі значить з нахилом саме на IT-сектор, на ФОПи, що зміниться і з точки розрізу компаній, і з точки розрізу співробітників. Дуже-дуже кльово. Дуже рекомендую просто її взяти і прочитати. Хотів там звідти взяти точно один поінт в тому, що більшість змін, які там написані, вони насправді, ну, після розбору стало ясно мені, що їх запровадять не раніше, ніж з 2025 року, і не швидше, ніж на наступний рік, після досягнення ефективного контролю за доходами громадян. Хто саме буде визначати цю ефективність? Не сказано. Це я про це казав вже, але блін, ну це така жесть. Мене кожен раз цей пункт мене дуже напрягає. Все, ідіть читайте. Дуже важливо, просто зберігайте в закладках, тому що в цілому я думаю, що до цього документа і до цієї статті повертатися треба буде ще неодноразово. Сьогодні я хочу вам розповісти новину від Pump, який відновив роботу сервісу для підприємців, чий бізнес пов'язаний з експортною та імпортною діяльністю. Валютні торги. Валютні торги дозволяють самостійно відслідковувати та погоджувати кращий курс купівлі-продажу валюти для бізнесу онлайн за допомогою смартфону всього в декілька кліків. Непередбачені курсові стрибки можуть стати або гідним союзником, що відкриє нові можливості, або випробовуванням, яке ставить під сумнів навіть найкращі сплановані бізнес-стратегії. Pump рекомендує підприємцям, чий бізнес пов'язаний з експортною та імпортною діяльністю, користуватися спеціальними валютними сервісами, які здатні навіть підвищити профітність бізнесу. Які є переваги? Самостійне узгодження прийнятого курсу за обраним каналом в Viber або Telegram. Мінімальна сума заявки – еквівалент $100. Подовжена торгівельна сесія до 16-ї години. Оперативне отримання актуальної інформації від банку про всі зміни ринкового курсу за своїми заявами на купівлю або продаж іноземної валюти. Програма лояльності. Чим більший обсяг операцій за попередній місяць, тим вигідніший курс. І також стандартна комісія по ринку. Також банк має такі послуги, як валютний радник. Це послуга, в рамках якої експерти перевіряють Z-контракт на відповідність валютному законодавству та надають рекомендації або вносять правки. Та фаст-трек – це процедура прискореного погодження валютних договорів, а також купівлі та перерахування валюти контрагенту протягом одного банківського дня. Друзі, переходьте за посиланням в описі під відео, аби дізнатись більше. Затвердили законопроект про цифровізацію ЗСУ. Які зміни він передбачає? Про це теж є стаття на Доу. І 16 січня Верховна Рада підтримала законопроект, який називався «Цифровізація Збройних сил України». В цілому він за собою мав на меті, в першу чергу, якраз створення реєстру військовозобов'язаних, легалізацію, умовно кажучи, збирання там даних, ті, які мали бути, і доступів до інших реєстрів для Збройних сил. Поки він пройшовся по всім комітетам, перше читання, повторне читання, потім друге читання, там туди вже звідти кучу всього поприбирали, кучу всього докидали, що ніяк в цілому цього реєстра навіть не стосується. І в цілому, дійсно, він тепер звучить як дуже загальний, як цифровізація ЗСУ. Основною задачою цього законопроекту, окрім реєстру, було ще створення порталу електронних послуг для призовників і військовослужбовців. Ми зараз про нього поговоримо далі в наступній новині, бо це там є ще окрема новина про це. Що там ще було? Там було про запровадження цифрового військово-облікового документу, військового сертифікату. І... Але з інформацією з Фейсбука у деяких депутатів, всі згадки про цей сертифікат звідти прибрали, і його нема в фінальному законопроекті. Я тексту ще не бачив, будемо чекати, подивимося, я вам потім про це розповім. І ще один спірний момент в цьому законопроекті – це норма про використання закордонних марних технологій для збереження обліків, для зберігання і оброблення даних реєстрів Міністерства оборони України. І на це дуже резонно секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко наголосив, що не можна розміщувати таємну інформацію на серверах за кордоном, тим паче системи бойового управління, тобто передбачається, що такі теж там можуть розміщатись, і що дуже резонно, як на мою думку, особливо, якщо це будуть якісь розвідання, які не стосуються, наприклад, країн НАТО. Але Дейнега, в свою чергу, каже, що це може бути гарним тимчасовим рішенням, якщо ми не встигаємо зробити своє. Моя гіпотеза, що ми не зробили достатньо зусиль, для того, щоб оцінити, чи ми можемо розміщати це у себе достатньо безпечно. Мені здається, що можна, ну, як мінімум, це моє відчуття. Подивимося, чекаємо фінального законопроекту, фінального тексту, будемо дивитися детальніше. Так от, а щодо електронного кабінету військовозобов'язаного, про це є окрема стаття на Доу, і вона називається «В Міноборони розповіли, коли запустять електронний кабінет військовозобов'язаного». Дата ця – це другий квартал 2024 року. Про це сказала заступниця Міноборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону. За її словами, кабінет військовозобов'язаного буде мати можливість оновити, ну, військовозобов'язаний буде мати можливість оновити дані, не відвідуючи ТЦК, і ці дані вже будуть потім там використані. Тобто, кльово, наче класно. Звісно ж, її потім запитали і про повістки в цьому кабінеті. І вона з'їхала, можна сказати. Вона сказала, що це визначається законопроектом про мобілізацію, який зараз там, очевидно, ще не прийнятий, ще не опублікований. Ми чекаємо, але під тими електронними повістками, про які ходили слухи, я думаю, що це і мається на увазі. Тобто, що вони от тут, в цьому кабінеті, і приходять. Нагадаю, минулий раз цю норму прибрали звідти, начебто. А чи буде в тому версії, яку опублікують скоро? Подивимося. Тут теж доведеться чекати. Ще вона також казала, що цей реєстр не буде розміщуватися за межами України, що класно. І хотів вам нагадати, що якщо ви не знаєте, що таке оберіг, і взагалі що там є, для чого він створений і чому, то є матеріал на Доу, який ви можете зайти, почитати. Там з усіма людьми, які були дотичні до його реалізації і імплементації, є дуже кльове інтерв'ю. 26 січня відбудеться перший офлайн 2024 року від Доу, і це Доу Mobile Meetup. Там будуть спікери з BetterMe, Vix і Letyshops. Тому приходьте, отримайте можливість понетворкатись, отримати нових знань, поговорити з крутими людьми і вашими колегами. Після доповідей, само собою, ще буде час трошечки на фуршетик. Буде класно. Чекаємо на вас. Я теж постараюсь забіжати. Монобанк запускає базу. Це аналог Патреону для тих, хто створює контент, і вони запрошують до бета-тестування. Цього інструменту бета-тестування відкрите. Про це заявив Гороховський у себе в Телеграмі. Напевно, процитую, буде краще. Завдяки базі ваші глядачі можуть донатити і підписуватись на ваш ФОП. Ми починаємо відкрите бета-тестування проєкту, стримери запрошуємо вас подивитися, як все працює, і накидати нам ідей, чого не вистачає. Що цікаво тут, що дійсно, тобто платежі будуть йти на ФОП. Тобто для того, щоб прийняти участь, у вас має бути ФОП в Монобанку, заходите на Lendos, реєструєтесь і отримуєте там можливість, там є дійсно кльові речі для тих, хто створює, для стримерів, і, ну, взагалі для всіх, хто створює цифровий контент. Там про інтерактивні елементи, про збір донатів, про збір підписок для креаторів. Дуже кльова українська альтернатива. Вони обіцяють також, як мінімум з наступних коментарів видно, що вони після цього обіцяють відкритись і для фондів, і для фізосіб. Я дуже цього чекаю. У нас вже, наприклад, в коло є пару ідей, як це потім можна використати. Будемо сподіватися, що буде позитивно впливати на розвиток українського контенту, україномовного контенту. Єдине, що можна додати, це, ну, такий невеличкий укол, це про назву. Ну, база якась не знаю, не дуже подобається. Я пропоную вам зіграти в ту саму гру і придумати кращу назву, аніж база, для цього продукту. Бо минулий раз, якщо хтось не пам'ятає або не читав коментарі, то дуже кльові попридумували альтернативи конвертам приватбанківським. Мені найбільше сподобалась скарбничка. Дуже кльове і гарне взагалі слово, таке дуже гарне, українське. У Києві відкрився офіс Rakuten, якому належить Viber. Компанія хоче приєднатися до DiaCity, заявляє Доу з посиланням на прес-реліз компанії. В прес-релізі видно, що вони вже мають дві команди в Україні, в Києві і в Одесі. Сумарно в Україні працює людей 40, в Києві десь 15. Це явно невеличкий офіс. Я так бачив по фоткам, це, здається, в ліфті. Не знаю, не боюся робити ставку, але по фоткам наче схоже на ліфт. І вони ще кажуть в цьому прес-релізі, що вони ще продовжують наймати. У них в планах є найм регіонального менеджера і найм технарів вони також обіцяють. Для чого вони це роблять? Ну, тому що у них в Україні, по-перше, вони дуже вихваляються цим, і це дійсно кльова цифра. Це 98% покриття смартфонів в Україні. Ну, це дуже багато. Ну, тут навряд чи у якогось ще месенджера є таке. І вони хочуть тут запускати, в тому числі, їх фінансовий інструмент, гаманець Вайбера, так і називається Viber Wallet. Будемо дивитися. Я думаю, що для них такий майданчик, як Україна, для їх любого з їх продуктів з таким покриттям – це родючий чорнозем. Не дивлячись на те, що новина наче невелика, і офіс невеликий, і людей небагато, але це ж дуже приємна новина. Міжнародні компанії відкривають офіси в Києві і наймають українських спеціалістів. Ну клас. А от де не так кльово, так це на Ютубі. Ну, вірніше, не на Ютубі тут, а в Ютубі, як в компанії. Тому що там стало відомо про якраз скорочення чергове. Уже друге за цей рік. Ну, тут скорочення в Альфабеті були, тепер докатилися до Ютуба. І Сундар Пічай, який випустив після цього ще лист, також на організацію, також сказав, що це не останні скорочення в Google цього року, але вбачається, що скорочення будуть значно меншими і не будуть стосуватися кожної команди. Слаба втіха, але ну отак. Окрім цього, ще варто сказати, що це лей-оффи не там день в день, тобто їм дали всім можливість за 60 днів знайти нову роль в середині Alphabet, що теж дуже кльово, уже якось трошечки лояльніше. І поверх цього вже додам, що ще і в Амазоні стало відомо ще про одну хвилю звільнень. Ну як хвилю? Там 30 людей в Buy with Prime звільнили, це там менше 5% підрозділу. Ну наче неприємно, але ну, цифри краще, ніж були у 23-му році. Давайте шукати в цьому якийсь позитив, якщо він є. Тому що сподіваюся, скоро не буде у мене кожен випуск новини про якісь лей-оффи, бо це вже якось не так. Марк Цукерберг розповів про значні інвестиції для роботи над загальним штучним інтелектом. Я вирішив, що краще про цю новину розповість хтось, хто дуже багато думає і працює з LLM-ками, і розповідає, і читає про AGI взагалі, а також той, хто працює також з соціальними мережами. І на диво, у мене є така людина. Це Богдан Кіт. Це VP Product в Automatic. Нагадаю, це компанія, яка володіє і WordPress, і Tumblr, і ще багато кількістю продуктів. Богдан якраз працював в Tumblr перед цим на ролі, яка відповідала за ревеню. Тому, Богдан, тобі слово.
Цього тижня Марк Цукерберг у своєму власному інстаграмі заявив про те, що Meta придбає 350 тисяч відеокарт NVIDIA H100. І це наближить компанію до загальної обчислювальної потужності в еквіваленті 600 тисяч відеокарт тих самих H100. В даний момент це найбільш топовою відеокартою для навчання нейронних мереж. І така кількість не може не вражати. Тому що загальна сума інвестицій, яка потрібна для того, щоб придбати 350 тисяч H100, це десь приблизно 10 мільярдів доларів. І ця сума є колосальною навіть для такої компанії, як Meta, враховуючи, що цей напрямок приноситиме їй 0 доларів. Тому що, як ви вже, мабуть, знаєте, Meta обрала зовсім інший шлях і спосіб випуску свого софту. Вони випускають все open source, на противагу іншим гігантам, таким як OpenAI, які, звичайно, обирають проприєтарні шляхи випуску свого програмного забезпечення. І тому, швидше за все, як і Марк сам підкреслив, компанія буде сконцентрована на тому, щоб випустити open source-ний загальний штучний інтелект. Я не думаю, що це станеться наступного року або навіть через 2 роки. І швидше за все, ми скоро побачимо від Meta нові, більш потужні моделі, які будуть працювати мультимодально, з різними формами контенту. Але з іншого боку, ці обчислювальні потужності також потрібні для того, щоб підтримувати існуючі продукти у сфері штучного інтелекту, які Meta випускає для своїх власних споживачів. Ми, мабуть, вже бачили, що Facebook Messenger, особливо в США, має репліки відомих знаменитостей, де ви можете поспілкуватися, наприклад, з Містер Бістом або Кайлі Дженнер. І там є також відеоінтерфейс, з яким ви можете спілкуватися. І все це потребує колосальних обчислювальних потужностей для того, щоб підтримувати ці продукти. І Мета не хоче бути залежною від таких серверних гігантів, як AWS, Azure або Google Cloud. І тому ця інвестиція буде направлена двобоко. З одного боку, на тренування нових потужних моделей, з іншого боку, швидше за все, на підтримку існуючих продуктів.
Дякую, Богдан. Дякую за ваші думки і аналітику. Я думаю, мені нема чого додати, окрім того, що якщо ви вирішили купувати акції якихось технологічних компаній, то я думаю, що Цукерберг натякає. І я не про Мету. Це не був би випуск Доу новин, якби в ньому я б не розповів про OpenAI. І цей тиждень є що розповісти. І новина називається «OpenAI працює з американськими військовими в сфері кібербезпеки». Про це розповідає стаття на Bloomberg. І я минулий випуск, реально тиждень тому, я робив ставку про те, що вони там вже бігають по Пентагону. І ось, виявляється, вже так. Я думаю, що термосервіс, який вони новили тиждень тому про те, що можна працювати з військовими, вони самі певний час трошки порушували. Бо якщо вже є реліз про те, що вони з ними працюють, і тільки тиждень пройшов після оновлення, напевно, був якийсь такий трошечки геп з порушенням. Взагалі, про це заявила VP міжнародної співпраці в OpenAI Анна Мікенджу. Це було на міжнародному економічному форумі в Давосі. Вона розповідає, що OpenAI вже приймає участь в AI Cyber Challenge від DARPA. DARPA, якщо хтось не знає, це міністерство, це агенція оборонних інновацій при Департаменті безпеки США. А AI Cyber Challenge – це двохрічне змагання, яке вони анонсували для кращих компаній і кращих інженерів для розробки і інновацій в сфері кібербезпеки. Ну, якщо коротко, то вони хочуть робити безпекові рішення наступної генерації, базовані на AI. Тобто рішення, які дозволяють, там, не знаю, або самовільно системі вирішувати проблеми з безпекою в системі і покращуватися, або краще їх ідентифікувати. Ну, коротше, Next Gen Security. Ось так. І також вони мають ще податкові розмови про інші проекти. І з тих, що вони там анонсували, мені дуже імпонує, це якийсь проект по зменшенню кількості самогубств серед ветеранів. Це поки що тільки розмови, але проект, як на мою думку, може дуже цікавий, і OpenAI, напевно, може з цим допомогти. Дуже кльово якось лягає в їх місію першопочаткову самого OpenAI стосовно реального покращення, а не просто заробляння грошей. Дуже нравиться. Через 2 тижні буде рік, як Bing додав Bing-чат в свою пошукову систему. Нагадаю, Bing-чат – це де-факто ChatGPT, інтегрований в пошукову систему, після релізу якого всім розповідали, що все. Ну, Google тепер треба напрягтись, бігати по коридорах, і все. Всьому біда. Які результати Bing показав? Збільшення маркет-шейру з 2,8% до 3,37%. Блін, менше, чим 0,6% маркет-шейра за рік. Цитата, яку сюди хочеться вставити, це «Скільки Жигулі не тюнінгуй, все одно парша не зробиш». Ось таке хочу сказати. Якщо базову потребу ви закриваєте погано, всі додаткові речі просто не допомагають. І що ще в цьому цікавого, це те, що як взагалі змінилося сприйняття наше за рік технології. Тобто, згадайте, коли рік тому це було реально, всі чекали, тільки десь релізиться, все, це все всіх вбиває. Зараз це просто комодіті, всі чекають, що всі всюди додадуть, а той, хто не додасть, просто, ну, просто пропаде. Ми комодитизували, напевно, найбільш революційну технологію останніх, не знаю, 80 років, менше, ніж за рік. Такий от прикол. З точки зору бізнесу, тепер це просто треба не для того, щоб інших перемагати, а просто тепер всім треба робити для того, щоб просто не програти. Тепер це вже гра в захисті, а не в атаці. Ось так. YouTube, Spotify та Netflix не будуть робити застосунки для Apple Vision Pro, повідомляє Межа Медіа з посиланням на Bloomberg. Для тих, хто не пам'ятає або не в курсі, Apple Vision Pro – це їх гарнітура віртуальної реальності, яка виходить 2 лютого і коштує $3,500. І Apple просуває її як нову платформу революційну для відео, ігор і інших розваг. Ну, там і для роботи в тому числі, але наче вони на цьому не дуже роблять акцент. Так от, YouTube і Spotify вслід за Netflix, який зробив це трошки раніше, повідомили, що не будуть розробляти власні застосунки для цих окулярів. І будуть доступні, скоріше всього, в Apple Vision Pro тільки через браузер. Відсутність таких програм, я думаю, це достатньо велика проблема для Netflix. Я не знаю, чому, яке рішення за цим стоїть з точки зору цих гігантів. Але інші гіганти, там Disney+, HBO Max, і Amazon, вони всі вже підтримують і всі будуть доступні з самого старту. Я не знаю, 3,5 тисячі за дуже тяжку штуку на голові, а про це говорять всі буквально журналісти, що перший раз прикольно, ти отримуєш нові емоції, другий раз ти помічаєш, що окрім нових емоцій у тебе ще щось на голові дуже важке вісить, а третій раз, коли емоції вже трошечки притухли, у тебе просто щось важке на голові вісить і тобі заважає. Виглядає щось дуже протилежним до відпочинку і ізі чілу, і споживанню якогось такого контенту і іграм. Думаю, гіки-ентузіасти само собою куплять. Перша генерація, ну, я би не ставив на першу генерацію, як на якийсь масовий продукт. Якщо вийде їм показати дійсно цінність в цьому, то тоді в наступних ітераціях буде кльово. Що ще важливо відмітити, що Apple, буквально от була в репорті було видно, що за 23 рік Apple перший раз вийшов на 8% інвестицій від їх ревені на R&D. Це останній раз таке було 15 років тому, чи навіть більше. Майже 20 років тому, в часи розробки айподів і завершення там розробки айфонів. Дуже давно таке було. Ставка, напевно, велика. Чи вона зіграє? Не знаю. Дуже сподіваюся, що буде щось краще, чим Apple Car, якого ми так і не побачили. Що ж, на цьому з новинами все. Але тепер наша постійна рубрика – рекомендації. І сьогодні першим, що хотілося порекомендувати, це ціна держави. Це просвітницький проєкт від Центру соціально-економічних досліджень. Вони роблять дуже кльові аналітики, у них є кльовий телеграм-канал дуже, і дуже, і ще краще навіть, це ютуб-канал. Дуже крутий контент і про речі, які в Україні, і про речі, які відбувались в історії, і те, що зараз відбувається в світі, все через призму України, українською, дуже кльово. Мені, наприклад, дуже сподобалось там відео про те, як податкова політика зруйнувала Римську імперію. Дуже кльове відео. Я, напевно, десь залишу тут лінк окремо на це відео ще і на їх канал. Мені здається, що кожен громадянин, який поважає себе і хоче впливати на державу, має знати, як держава функціонує. Тому дуже рекомендую. І друга рекомендація на сьогодні – це дуже якийсь такий великий, комплексний, просто кращий prompt engineering guide, який я тільки бачив. В ньому зібрано просто все. І про те, які є моделі. Ну, від самої бази, що таке взагалі LLM-ки, до того, які є моделі, що таке взагалі промти, які є стратегії побудови промтів, які є налаштування у LLM-ок. Ну, дуже кльово. І там є частини достатньо інженерні, є частини абсолютно чисто користувацькі. Все в одному місці, дуже кльово структуровано, оновлюється ледь не кожен тиждень. Ну, просто клас. Ось вам лінка. Користуйтеся, збережіть собі, гуглити можна все в одному місці. Навіть гуглити не треба. Це тепер навіть не гугління. Клас. Отакі новини вийшли за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного тижня. Бережіть себе.